honèr, respè, tout sansèt nou yo, tout loi yo, tout mistè yo. Nou salye tout fwè akse, ki tap tan yon lot episode pou at chen, e nou salye tout moun ki pran tan yo pou yo koute, pawol sa yo ke nou pral pataje avèk nou jodi a. Se jè nou pou jodi a, se zansèt nou. Zansèt nou, se nèpòt moun nan fami nou ki deja fè transisyon. Maman, papa, frè, sè, granparan, tonton, matan, kouzin, kouzin. Zansèt nou, se la nati, fòs kozmik yo, l'esprit enerjik yo, mistè yo, moun invizibla ke nou pa wè. Tout bagay nan la vi, spirituel ak fizik, interkonekte. Eleman yo, le, glo, dife, la te, soley, la luna, zetwal yo, wosh, yo tout fe pati egzistans nou, fos enteryen nou, ADN nou. Maman teya ki vivan, soley la, ki sous enerji la vi nou, enfliyans ak fos nou. La lune nan ki ap mache an sik ki kreye vag la mer, ki kreye sik pou nou ka plante e rekolte, ki kreye sik nan kor imè ak bet pou ovulasyon ak kreasyon. Eske nou jam pase bo kote yon pieboa ou swa yon plante, epi nou pose tèt nou kesyon. Konbyen tan yo genyen depi yo egziste? Gade ekos yon pieboa, esko ka imajine ki konesans ki la dan? Gade yon fey ki soti nan yon plan? Ki informasyon ak entelijans ke fey sa genyen? Ki fe li ka afekte nou nan yon fason pozitif pou geri nou, le nou itilize pou fe te, le nou itilize pou fe on lul esensyel pou nou manje, ou swa kom yon kompres ou bien pou nou benye. Se kompryansyon ak konesans sa, zansèt nou yo te itilize pou yo viv. Konesans ansyen sa, nou ta sipoze itilize pou nou viv konye a, e pou nou kreye plan pou fiti nou. Zansèt nou yo te trase e ouvri chemè an pou nou. Yo te itilize konesans sakre, yo te gen kompryansyon de fòs kozmik yo, e yo te byen viv. Gen la dan yo ki te soldat, gen kek ki te fèmye, gen kek ki te profeseur enjenye, e yo te invante an pil bel bagay. Ni yo pat genyen sa te rele yon lisans ou swa yon sertifika pou yo pataje konesans ak kompryansyon kompleks sa ke yo te genyen. Se poutet sa, yo se inspirasyon nou, yo se proteksyon nou, gid nou, sipon nou, me an pil moun pa vle aksepte pou yo kapab rele honore, salue, yon moun ki pa egziste nan moun fizik lan anko. Permet nou pataje yon bref rezime sou sak te pase zansèt nou yo an Haiti. Kolonizasyon fose nou, fose zansèt nou yo, bliye tout vale yo, eritaj yo, afilyasyon yo. Kolon yo, e an fè espre, efase tout informasyon zansèt nou yo. Yo te konpran yo, griye yo, fè chen kou ideye yo, devore yo an moso. Yo te pran yo, an goup de 13, yo pan yo, boule yo, nan non, Jezi ak 12 apotli yo. Yo touye fam, ti moun ak ti bebe, yo viole fam ak ti moun. Zansèt nou yo, ki te rete, kolon yo te pran yo, force yo aksepte kristyanis. Le yo wè yo pa preske gen esklav ankor, pou yo maltrete, yal chache esklav an Afrik menen yo an Haiti, pou yo fè yo mechansete. Le esklav yo realize nan ki sa yo ye, gen la dan yo ki touye tèt yo, gen maman ki touye pitit yo, apre yo touye tèt yo, nan non liberté. Res yo ki te rete yan, yo kouri, gen la dan ki kouri, yo rive al rete nan moun yo. E pandan yo nan moun nan, yo kontinye ap goumen kont kolon yo. Tout violans sa te la koz esklav yo ak kek kolon yo ki pat dako ak mechanste ki ta fet lan ak indyen yo ini. Yo te ini pou yo ekzekite premye revolisyon esklavaj moun noa ki te vin bay peyi Haiti independans yo. Men ki jan on goup esklav arive batay avèk yon goup moun ki gen zam pandan yo menm yo pa gen zam. Sa te rive paske esklav yo te ini. Yo te met tèt yo ansanm. Yo te gen yon sel objektif, yon sel agenda. Apo yo fin kreye akòm mitiyèl sa ak amoni sa antre yo. Yo rele lwa yo pou asiste yo. E lwa yo te dako mete fòs yo ansanm avèk yo paske yo te gen inyon. Nou byen kwen ke si nou gade nan istwa, nap jwenn anpil ekzanp sou enpòtans inite, enpòtans tèt ansanm, enpòtans amoni. Men nou chwazi ekzanp ki te pase an Haiti pou nou kapab onore zansèt nou yo. Nou ka chwazi ignore istwa sa, men istwa sa se yon bel ekzanp zansèt yo te kite pou nou. Yon ekzanp pou nou ka kompran ki sa inyon ak amoni ka fe. Nou kite bel ekzanp sa pedi paske nou bliye ki moun nou ye. Nou bliye tèt nou, nou bliye kote nou soti, nou bliye fòs nou. Nou bliye sa inyon ak tèt ansanm ye. Gade lòt kilti ki onore riches zansèt yo, ki onore lwa kilti yo, ki rekonesan ala nati. Kilti sa yo a byen progrese. Nou nan sezon pou onore zansèt nou yo. Sezon sa, se yon selebrasyon a traver moun lan pou onore moun ki mouri deja san set yo. Le nou gade fèt Halloween nan, ki se yon fèt kretyen nan zon lwes lan, ki rele All Hallows Day, se yon observasyon 3 jou ki komanse 31 oktob pou rive de novem. Pendan 3 jou sa yo, selebrasyon sa yo fèt pou yo sonje moun ki mouri yo, pou yo kapab servi espri ak tout lot e sen ki fè transisyon fidèl. Gen de kote wap tande fèt sa rele All Saints Day, gen kote wap tande rele Dia de los Muertes, gen de kote kon e an Chin, yo pa menm pran yo pa menm pran 3 jou, yo fè yon mwa yap selebré zansèt yo. Yo relèl Ghost Month. Nou menm Ayisyen, nou genyen 1er novem fèt gede, fèt mò. Zansèt nou yo, espri yo ak la nati ap relè nou. Pou nou antre nan nou menm, pou nou itilize fòs ak pouvwa ki la pou nou. Se pou nou rele zansèt nou yo, rele espri Gine yo, espri Indyen yo, rele lwa yo. Mande yo padon, di yo mersi, onore yo, ba yo manje. al vizite kavo fomi nou ki fè transisyon deja. Jete dlo pou yo, kafe ou swa kleren. Se pou chak fwe akse, ini ak tèt yo dabò. Apre sa nap ini avèk fwe akse nou pou fomi ka antre an amouni pou yo travay ansanm. Se pou nou anrichi la vi ti moun nou yo, anseye yo vre istwa yo, eritaj zanset yo. Pran 5 minit pandan jounen an, fon soti de yo wa. Gade soley la, di mersi. Gade pran gro souf, respire bon lè. Di gid nou zanset yo ak lwa yo mersi. E pa bliye pou nou toujou. Bayan pil rekonesans anvek kreatè l'univèr lan, ki ban nou pouvwa ak otorite sou tout fòs kozmik ak fòs la nati yo pou ede nou viv pi byen. Ank ou dja seneb, ache, aebobo, seneka kakona.